У Мінську 18 годин, ви слухаєте Радіо Свобода. У студії Олена Тиханович. Добрий вечір. Беларусь разлічвае атрымаць ад Сусветнага банку 40 мільёнаў еўра. 75 гадоў таму паход чырвонай арміі распачаў працэс уз'яднання заходняй Беларусі з Беларусю савецкай. Чаму Святлана Алексіевіч вярнулася ў Беларусь і чаму яе новыя кнігі пішуцца доўга? Пра ўсё гэта неўзабаве, а зараз слова Вячаславу Ракіцкаму, які сёння сочыць за міжнароднымі навінамі.
Добрый дзень, сёння ў свеце. У Данецку ахвярамі абстрэлу за апошнія суткі сталі двое мясцовых жыхароў, тры чалавекі былі параненыя, паведамляецца на сайце гарадской рады. Прыхільнікі гэтак званай Данецкай народнай рэспублікі штурмуюць пазіцыі украінскіх вайскоўцаў у районе Донецка аэропорту. Як заявілі ў прэсавым цэнтры спецаперацыі ў рэгіёне, сярод сепаратыстаў ёсць людзі ў форме расійскага войска. Інфармацыі пра забітых ці параненых пакуль няма. Як паведаміў прадстаўнік Рады нацыянальнай бяспекі і абароны Украіны Андрэй Лысенка, за апошнія суткі украінская армія стратаў не панесла. Кіеў выказаў занепакоенасць зніжэннем транзытных паставак расійскага газу праз тэрыторыю Украіны і Славаччыны, гаворыцца ў паведамленні ўкраінскага міністэрства энергетыкі. Кіраўнік ведомства Юрый Продан накіраваў зварот віцэ-прэзідэнту Еўракамісіі і еўракамісару ў энергетыцы Гюнтару Этэнгеру. Паводле словаў Продана, зніжэнне паставак істотна можа паўплываць на энергетычную бяспеку Украіны і краіну Еўразвязу. Ён папрасіў Еўракамісію спрыяць урэгуляванню сітуацыі. Падзенне закону аб люстрацыі, прынята ўкраінскім парламентам у аўторак, трапляе каля 1 мільёна чалавек, заявіў на пасяджэнні ўрада ў сераду прэм'ер-міністр Украіны Арсень Яцанюк. Паводле ягоных словаў, пад гэты закон трапляе ўся вертыкаль украінскай улады. Для выканання гэтага дакументу прэм'ер даручыў стварыць камісію ў праверцы дзейных сяброў кабінету міністраў і намеснікаў міністра, таксама ўсіх кіраўнікоў органаў у цэнтральнай выканаўчай улады на прадмет адпаведнасці закону Украіны аб люстрацыі. У эфіры «Свабода» вы слухаеце навіны. Басманны суд Москвы змяніў меру стрымання ў дачыненні да экс-кіраўніка Уралкалію Владзіслава Баум-Гертнера, які абвінавачваецца ў злоўжыванні паўнамоцтвамі з хатня арышту на заклад. У цяпершы час заклад у 15 мільёнаў рублёў ўжо ўнесены і Баум-Гертнер вызвалены з-пад хатня арышту. Экс-старшыня Уралкалію быў арыштаваны ў Менску ў жніўні 2014 году паводле абвінавачвання ў ўжыванні ўлады і службовымі паўнамоцтвамі. У лістападзе ён быў экстрадаваны ў Маскву, а ў снежні быў змешчаны пад хатні арышт. Паводле версіі беларускага боку, дзеянні Баум-Гертнера і яшчэ некалькіх былых супрацоўнікаў Уралкалію нанеслі шкоду дзяржаўным інтарэсам Беларусі, а таксама шкоду Беларускалію і беларускай калійнай кампаніі на суму каля 100 мільёнаў даляраў. Кароль Швецыі Карл XVI Густаў трапіў у аўтамабільную аварыю, але знаходзіцца ў пэўным парадку. Паведамілі ў каралеўскім палацы. Інцыдэнт адбыўся ў сераду раніцай, калі манарха везлі ў аэрапорт Стакгольму. Паводле паведамленняў мясцовых СМІ, аўтамабіль быў моцна пашкоджаны, аднак кароль не пацярпеў і працягнуў свой шлях у іншым аўтамабілі. Ці ёсць яшчэ пацярпелыя, пакуль не паведамляецца. На хвалях Радыё Свабода вы слухалі